Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bollit do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht të njohim me kryetitujt. Bashkimi Evropian i dhuron Kosovës 6000 pajisje mjekësore në luftën kundër koronavirusit të ri. Një gjykatë turke do të rishikojë statusin e muzeut Aja Sofia. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara miraton sanksione kundër zyrtarëve të lidhur me ligjin e ri të Hongkongut. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian i ka dhuruar të njëjtën Kosovës mira pajisje mjekësore me qëllim të lehtësimit të luftës kundër koronavirusit të ri. Në kuadër të ndihmës në vlerë të 800.000 eurove përfshihen 6000 pajisje si teste për diagnostikim të koronavirusit, material sanitar për mbrojtje të personelit në institucionet spitalore, shtretër dhe aparatur tjetër. Pjesë e kësaj ngjarje kanë qenë ministri i Shëndetësisë Armen Xhemaj dhe përfaqësuesja e BE-s në Prishtinë Natalia Apostolova, e cila u ka bërë thirrje banorëve të Kosovës për kujdes të shtuar. Apostolova ka njoftuar se BE-ja do t'i dorëzojë në ardhshme Kosovës edhe disa ventilator në kohën kur klinika infektive në Prishtinë vetë është mbushur me pacientë të sëmur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Marë parasysh të dhënat e fundit, autoritetet në Kosovë kanë raportuar për 2991 persone të infektuar me këtë virus, prej tyre 1293 persona janë shëruar, derisa 54 pacient kanë vdekur. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka nisur një tjetër paralajmërim duke thënë se pandemia me koronavirus është duke u zgjeruar më herët se më shumë se sa secilën herë tjetër prej kur ka shpërthyer virusi. Vetëm Shtetet e Bashkuara më një kohë kanë raportuar për 50.000 raste të infektuarve brenda ditës. Shkalla e infektimit javën e kaluar ka arritur në nivelin më të lartë, kanë treguar të dhënat e OBSH-s. Rritja e numrit të infektuarve ka detyruar zyrtarët amerikanë, sidomos në shtetet jugore dhe ato perëndimore, që të kthejnë mbrapsht vendimet për hapje të restoranteve dhe plazheve në prag të shënimit të pavarësisë së SBA-s më 4 korrik. Gjykata më e lartë administrative në Turqi pritet të vendosë se Aja Sofia në Stamboll mund të shndërrohet në xhami. Aktualisht ky objekt konsiderohet si muzeum, ndërtuar në periudhën e viteve 532-537. Aja Sofia ka qenë kisha më e madhe e botës krishtere për gati 1000 vjeçar. Katedrala ortodokse greke ishte shndërruar për një periudhë të shkurtër kohore në kishë katolike në kohën e Perandorisë Latine. Më vonë, më 1453 pas pushtimit të Konstantinopolis nga otomanët, objekti ishte kthyer në xhami duke shtuar katër minare në të. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka bërë thirrje për shndërrim të këtij objekti në xhami përgjatë një marshi zgjedhor vitin e kaluar, ndërkohë Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Turqisë që të ruajë statusin e muzeut për këtë objekt. Rezultatet preliminare tregojnë se në plebishit e njët detyrues në Rusi janë përkrahur amendamentet kushtetuese që mes tjerash i hapin rrugën presidentit rus Vladimir Putin të garoj për dy mandate tjera dhe të mbes në pushtet deri më 2036. Komisioni Qendror Zgjedhor në Rusi ka thënë se pas numrimit të 98% të votave, rreth 78% e votuesve kanë votuar në të mirë të paketës së miratuar nga Kremlini, që përmban më shumë se 2000 ndryshime kushtetuese. 200 më falni. Procesi i votimit ka zgjatur për më shumë se një javë me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit të ri. Putin pati shpallur një korrikun ditën e fundit të votimit si ditë pushimi me qëllim të nxitjes së personave për të votuar. Përndryshe Putin ka udhëhequr Rusinë si president apo kryeministër nga viti 2000. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Punëtorët shëndetësor po përballen vazhdimisht me rrezikun e infektimit me koronavirus, thonë mjekët në Kosovë. Ata përmendin se puna intensive shpesh po u humb koncentrimin për të mbrojtur veten ndaj virusit të ri. Si shqetësim përmendin rritjen e numrit të personelit të infektuar, me që sipas tyre një ritëm i till mund të zvogëlojë kapacitetet në luftën kundër sëmundjes COVID-19. Kronik e Bekim Bislimit.
Numri i punëtorëve shëndetësor në Kosovë të infektuar me koronavirus që shkakton sëmundjen COVID-19 deri më datën 30 qershor ka arritur 160, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Federata Sindikale e Shëndetësisë. Përveç kësaj rreth 500 punëtorë shëndetësor janë duke qëndruar në izolim, por kjo situatë ndryshon nga ora në orë, thon nga Federata Sindikale e Shëndetësisë. Ekspertët mjekësor paralajmërojnë se infektimi i një numri të madh të personelit shëndetësor mund të paraqesë sfidë serioze në trajtimin adekuat të pacientëve. Së fundmi, brenda një jave, tre raste të infektuara me koronavirus janë shënuar në kuadër të stafit shëndetësor në klinikën pulmologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës, në të cilën po ashtu trajtohen pacientët e infektuar me koronavirus. Por marë parasysh rrethanat dhe dinamikën e punës në situatën aktuale të përballjes me pandeminë e koronavirusit, sipas drejtoreshës së klinikës së pulmologjisë Rukije Mehmeti, numri prej vetëm 3 infermierëve të infektuara në këtë klinikë konsiderohet ende i lehtë për tu menaxhuar.
Qysh prej fillimit të pandemisë deri tash vetëm 3 infermier janë smut. Njënën e kemi diagnostiku pardje, tjetërën para 2 ditëve, tjetërën para 1 javë. Edhe kjo ndoshta tash edhe ndodh me qenë se janë lodh njerëz edhe nuk kanë koncentrim, se ata masat të mbrojse i kanë, edhe ka humbaj koncentrimi se si duhet vepruar në momentin kur dalim prej zonës COVID në atë jo COVID. Dhe kjo bën që këta të infektohen.
Në klinikën infektive, cila ka barën kryesore të përballjes me pacientët e sëmurë nga koronavirusi, më herët janë shënuar 5 raste të infermierëve të infektuara me këtë virus, të cilat tashmë janë shëruar plotësisht, si dhe së fundmi edhe një punëtori i sigurimit fizik. Valbon Krasniqi, infektolog në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, thot për Radio në Evropë e Lirë se me rritjen e numrit të rasteve të personave të infektuar me koronavirus dhe fillimin e trajtimit të tyre edhe në klinikën pulmologjike, por edhe në repartin intensiv të ndërtesës sportive, rreziku potencial për të infektuar punëtorët shëndetësor është mjaft i përhapur.
Tani jemi dëshmitar që pothuajse në disa klinika të QKU-s ka staf shëndetësor të infektuar me virus, ka personel mjekësor, po ka dhe staf infermieror dhe pashtu, po dëgjojmë që edhe në për komunat e tjera dhe në spitalet regionale kemi staf të infektuar. Kjo mund të paraqet një sfidë në javët e ardhshme, nëse vazhdon ky trend i rritjes së numrit të infektuarve, atëherë infektimi i një numri të madh të personelit shëndetësor mund të paraqes sfidë serioze në trajtimin adekuat të pacientëve.
Sistemi shëndetësor në Kosovë është i organizuar në 3 nivele, parësor, dytësor dhe tretësor, por a ka kuadro të mjaftueshme brenda të 3 niveleve që të përmbushin zbrazëtirat e mungesës së personelit mjekësor dhe të infermierisë në rast eventualisht do të ketë më shumë të infektuar brenda këtij personeli. Doktor Krasniqi thotë që kujdesi primar në komunat më të mëdha mund të ketë një mundësi më të madhe për të menaxhuar një situatë të tillë ndonse me vështirësi, por në klinika, sipas tij, situata është më e rënduar.
Sa i përket klinikave, si staf i limituar dhe në numër të vogël, ju e dini që kemi infektologët, mikrobiologët, anesteziologët, edhe pulmologët pashtu, pra kemi një numër tani për tani të mjaftueshëm për të trajtuar rastet, por nëse vazhdon rritja numrit të infektuar dhe eventualisht nëse ndodh infeksioni në mesin e punëtorëve shëndetësor, veçmas së këtyre profileve që i përmenda, atëherë mund të përballemi me sfida serioze.
Ministria e Shëndetësisë më 17 qershor ka shpallur konkursin për rekrutimin e 200 profesionistëve shëndetësor në funksion të menaxhimit të pandemisë së koronavirusit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Numri në rritje i viktimave dhe të infektuarve nga koronavirusi nuk i ka bindur shumë banorët e Kosovës që virusi vërtet ekziston. Ide të tilla konspirative, se virusi është gënjeshtër, po qarkullojnë në gjithë botën. Pse po ndodh kjo e kuptojmë në raportin e Taulan Çenajt.
Mbi 10 milion persona në botë janë infektuar me koronavirusin e ri dhe mbi gjysmë milioni tashmë kanë vdekur. Por këto të dhëna nuk i kanë bindur shumë qytetarë në Kosovë, të cilët besojnë se pandemia është një gënjeshtër e madhe. E kjo shihet më së miri në faqen e Facebook-ut të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, ku çdo natë raportohet për numrin e të infektuarve. Keni filluar të ulni numrin pak me raste të rrejshme, shkruan një komentues. Na kënaqet me këto lajme, 80% rrena, shkruan një tjetër. A ka mundësi të na tregoni kur është fundi i kësaj loje, pyet një tjetër. Ide konspirative që mohojnë ekzistencën e virusit nuk qarkullojnë vetëm në Kosovë. Në shumë vende të botës, këto pretendime janë se virusi ka ardhur si pasojë e teknologjisë 5G, se vendet e pasuruara po planifikojnë vaksinim të detyrueshëm për të kontrolluar popullsinë e të tjera. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, të gjitha këto teori janë të gabuara dhe pandemia është duke rrezikuar jetën e miliona njerëzve. Në sheshet e Prishtinës të pakt janë ata që bartin maska. Qytetarët me të cilët ka biseduar ekipi ynë thonë se virusi nuk ekziston. Leona Humolli nga Prishtina dhe Gzon Mustafa nga Mitrovica thonë për Radion Evropa e Lirë se nuk kanë parë ndonjë fakt që ky virus ekziston me të vërtet.
Ndoshta pse nuk është që kom parë ndaj person me virus, edhe për qëtë arsye edhe nuk po kom ndaj evidencë që për nime ekziston.
Po duket pak edhe si rren, nuk e di sa më thon. Po ndohet mua.
Pse po mendon se si rren?
Po se vesh për shembull unë halo nuk e njoh kërkon në tafërm, rreth tem që halo është i prekun. Është e pamundur ton këtu raste më kon e mos më dal të paktën një njofshëm. Pra anës sa po foli. Tash nuk e di.
Sociologu Shemsi Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se në raste të tilla të nivelit botëror, siç është tash pandemia, gjithmonë qarkullojnë dezinformata.
Në anën tjetër është edhe sociologjike ose kulturore, sepse ka njëherë është krijuar një farë fluksi i madh i informatave ose i fluksi i madh i këtyre sensacioneve ndryshme ose i lloj-lloj lajmeve që qarkullojnë nëpër botë dhe njerëzit vendosin mos me i pranu, mos me i ndëgjue, mos me i pranu si të vërteta, do të thotë edhe me kriju një farë komoditeti kështu iluzor në brenda vetës.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
evropaelir.org.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar një projekt ligj që synon të sankcionojë subjektet që bashkunojnë me zyrtarët që kanë çuar përpara ligjin për siguri kombëtare në Hong Kong. Kritikat friksohen se ligji i ri kufizon liritë që gozon ky territor derisa Kina e ka konsideruar atë të domosdoshëm pas protestave të vitit 2019. Holseti kuptojmë në materialin VUS. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar një projekt ligj si përgjigje ndaj ligjit të ri për siguri kombëtare për Hong Kongun, që bën thirrje për sankcionim të grupeve që dëmtojnë autonominë e Hong Kongut apo kufizojnë liritë të premtuara të qytetarëve. Projekt ligji që është miratuar në mënyrë unanime me një korrikt do të penalizojë bankat që kryejnë biznese me zyrtarët kinez që kanë miratuar ligjin e ri. Ky dokument shënjestron edhe zyrtarë të Partisë Komuniste Kineze që janë përgjegjës për zbatim të ligjit, si dhe njësitë policore që kanë shtypur protestat në Hong Kong. Kjo mas mund të diskutohet në Senat nga dy koriku. Senati ka miratuar projekt ligj të ngjashëm edhe javën e kaluar, mirëpo dokumenti miratuar nga dhoma e përfaqësuesve duhet të kalojë përmes tij përpara se të nënshkruhet nga presidenti amerikan Donald Trump. Udhëheqësia e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka përthirrje institucionit që ajo drejton që të votojë për një përgjigje të domosdoshme ndaj miratimit të qeverisë kineze të ashtu quajturit ligj për sigurinë kombëtare, i cili sipas saj kërcënon që do të jap fund organizimit një shtet dy sisteme të premtuar 23 vjet më parë. Pelosi ka cilësuar dokumentin kinez si ligj të tmerrshëm, duke shtuar se synon të shpërbëjë liritë demokratike në Hong Kong. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se miratimi i ligjit ka qenë shkelje serioze dhe e qartë e deklaratës së vitit 1985. Sipas kësaj deklarate, Hong Kongu i është dorëzuar Kinës më 1997, me disa liri të garantuara për të paktën 50 vjet. Mbretëria e Bashkuar u ka ofruar leje qëndrim dhe më vonë edhe shtetësi rreth 3 milion banorëve të Hong Kongut pas zhvillimeve të fundit. Mirë po Kina është kërcënuar të njëjtën për bllokim të planit për ofrim të shtetësisë. Nëse britanikët bëjnë ndryshime të njashme, kjo do të ndikojë në shkelje të opozicionit të saj, të ligjit ndërkombëtar dhe normave bazike, ka thënë ambasada kineze në Britani. Vetëm disa orë pas nisjes së zbatimit të ligjit, policia ka kryer arrestime të para, duke ndaluar një burr që ka qenë duke mbajtur një flamur dhe duke kërkuar pavarësi të Hong Kongut. Zyrtarët policor kanë përdorur edhe topa uji dhe spray piperi kundër mira protestuesve që kanë shënuar përfundimin e rregullit britanik më një korrik. Policia e Hong Kongut ka thënë se ka arrestuar më shumë se 70 persona për shkelje të ndryshme, duke përfshirë tubimet jo ligjore deri te shkelja e ligjit të ri. Kina ka thënë se do të vendosë kufizime në viza edhe për amerikanët që besojnë se janë të përfshirë në çështjen e Hong Kongut, por sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka dënuar këtë kërcënim për kufizime në viza. Paranoja e Pekinit nga frika dhe aspiratat e popullit të vet kanë rezultuar me evitim të themeleve të suksesit të këtij territori, ka thënë mes tjerash Pompeo. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.